As rectas paralelas son aquelas que non se cruzan, que sempre manteñen a mesma distancia entre sí. Están situadas nun mesmo plano, pero non teñen ningún punto en común. Para trazalas, seguid as seguintes instruccións. Empregade o cartabón como apoio. Colocade o algo inclinado. Apoiade un dos tramos cortos da escuadra sobre el para poder deslizar o cartabón arriba e abaixo facilmente. Deste xeito, o tramo máis largo da escuadra servirávos para trazar as liñas paralelas. Unha vez que teñades colocadas correctamente as regras, trazade unha liña coa axuda dun lápis, desprazade a escuadra cara abaixo sen mover o cartabón e trazade outra liña. Así poderedes debuxar todas as paralelas que necesitedes. No caso das persoas destras, o cartabón situarás á esquerda e a escuadra á dereita. Para as zurdas será ao revés.